Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ovo je vrijeme rezervisano za emisiju Hronika grada. U toku su Vaskršnji i Ramazanski post. Muslimani će slaviti Ramazanski bajram, hrišćani Vaskrs. Meni je čast i zadovoljstvo da ovim povodom ugostim u mojoj emisiji po prvi put zajedno vjerske službenike oca Evstatija i beranskog imama Hadži Rahima Efendiju Muratovića. Dobar vam dan i hvala vam što ste pristali da gostujete u emisiji Hronika grada.
Dobar dan.
Evo za početak našeg razgovora pitaću vas ima li razlika u postu tokom Vaskršnjeg i Ramazanskog posta i osvrnite se prvo na tjelesni post.
Pa znate kako, od najranijih vremena ti stari narodi su znali da je uzdržavanje od određenih jela na neko vrijeme jako korisno za fizičko tjelesno zdravlje. I u tom obimu u Starom Zavjetu ustanovljen post za pravednike toga vremena, za izabrani narod Boži, kada bi izazvali srdžbu Božiju kao na neki način neka vrsta pokajanja, da bi izazvali Božije milosrđe. I onda vrlo često su starozavjetni patrijarsi određivali post i posne dane, jednodnevne ili višednevne i tako dalje, a od njih smo to u Novom Zavjetu primili i mi. Naravno, novozavjetni post nije samo uzdržanje od mrsne hrane, nego to je samo u prvom redu, a u nekom dubljem smislu je uzdržanje od zlih djela, od zlih navika, od zlih misli i svega toga što nas udaljava od Boga, da bismo u prvom koraku kroz fizički post olakšali svoje tijelo, da bi duša naša mogla da okrilati za molitvu, za usrdniju ljubav i usrdni susret sa bližnjim i za dobra djela.
Gospodine Efendiju Muratoviću.
Ovako, ovaj islamski post, on je propisan druge godine po Hidži, ono, poslije, dakle, selidbe Muhameda alejselama iz Mekke u Medinu, to bi trebalo da bude 622. godine po rođenju Isa alejselama, odnosno Isusa, tako. I tada je on propisan i Kur'anom, dakle naredbom Božijom, ima više ajeta, rečenica koji kazuju o postu. Recimo jedna ovako kaže, baš ove prilike, kaže: ovi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Možemo vidjeti iz ovoga da, znači, nije samo tjelesni, je da bismo se grijeha klonili, potreban je neka druga vrsta posta, a to je, znači, da postimo sa očima, sa ušima, sa jezikom, nogama, rukama, da ne idemo, dakle, gdje ne treba, rukama, da ne dirujemo što ne treba, da ne slušamo ružan govor, da ne gledamo ono što ne priliči čovjeku, a posebno izdvajam da jezik sačuvamo od ružnog govora, jer Bog, dragi, hoće od nas postom da napravi ovaj čovjeka. I recimo, ako je preporučuje se post, kako je prije ovaj isto rečeno, u slučajima kada čovjek ne može sebe da obuzda, recimo ako čovjek u islamu, recimo, ovaj brak je preporučen, ali ako čovjek nije u mogućnosti da se ženi zbog materijalnih uslova ili ne znam koji drugi, onda mu se preporučuje post da bi svoje strasti obuzdao i tako dalje. Prema tome, ne posti se u islamu samo, jeli, post je od zore, jel tako, prije izlaska sunca, ono zore, do sumraka prvog, do akšama. Tako. Tada se ne smije jesti, piti, pušiti, ove fizičke potrebe upražnjavati, ove sa suprugom i tako dalje. I onda ovo ostalo, dakle, od svega se paziti i čuvati kako bi bili bolji.
Malo kasnije ću vas više pitati o duhovnom postu. Sada me zanima, ukoliko vjernik nenamjerno pojede nešto što je zabranjeno, da li može nastaviti sa postom? To je pitanje za obojicu.
Pa naravno da može, jer kao i vjera, tako i post je stvar slobode, a post upravo služi da bismo vježbali svoju volju. Jer i Hristos u Evanđelju kaže, ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i hodi. Dakle, u pitanju je slobodna volja. Bog ne želi da nas primora ni na šta, niti da nas prisili da radimo nešto što mi ne želimo, nego je vjera par excellence izraz slobode. I u tom smislu, kao što slobodno vjerujemo, i post je stvar naše slobode, jer mi Bogu u ovom svijetu ne možemo prinijeti baš ništa što već nije njegovo ili što njemu je potrebno ili što njemu treba. Jedino što Bog hoće, on hoće našu slobodu, hoće da mu prinesemo naše biće, a zapravo jedino što možemo Bogu da prinesemo, to je naša sloboda, naša slobodna volja. Da mu voljom prilazimo da budemo saradnici na našem spasenju. Pa u tom smislu, kao što voljom počinjemo post i to je izraz naše slobode, može da se desi da neko zbog nepažnje pojede neku mrsnu hranu i tako dalje, ali to ne smatramo za neki veliki prestup. Jednostavno čovjek može da nastavi post, ali u pitanju nepažnja, zaboravnost, bolest i tako dalje, post može da se u raznim situacijama ublaži, ukoliko u pitanju neko ko je tijelom bolestan ili trudnica ili na teškim radovima. Putnici su također na neki način se ublažava post, ali ono što je mnogo bitnije, to ste već i naglasili, ta duhovna disciplina posta, da unutra se desi u nama prava neka mala revolucija, da okrenemo svoje misli od tame, jer u ljudskoj prirodi je negdje da naginje ka nekim mračnim, tamnim stvarima, ka svjetlosti, ka Bogu, ka dobru.
Da li onda prije pričest ispovijest bitna?
Pa naravno da je bitna. Šta bi značila ispovijest? Ispovijest bi značila da ispovjedamo svoju nemoć, a priznajemo Božju svemoć. To nije samo neko prosto nabrajanje toga šta smo učinili ili šta smo propustili, nego dolazak u saznanje da smo uradili nešto što treba i da smo se tim bitno udaljili od toga Božjega spasonosnog puta i da na taj put treba da se vratimo. Dakle, nekad je to malo odstupanje, nekad je malo veće, ali u svakom slučaju svima je potrebno da realno sagledaju svoje stanje, kao što smo svi, nadam se, u stanju da sagledamo svoje materijalno stanje, te neke svoje materijalne potrebe i tako dalje. Tako treba budemo u stanju da sagledamo svoje duhovno stanje, da se ne bi, ne daj Bože, desilo da tijelom budemo odmigovani, njegovani, odhranjeni, zbrinuti i tako dalje, a da naša duša bude zapuštena i zaprložena.
Efendio, kako to izgleda u Ramazanskom postu?
U Ramazanskom postu sve je pojašnjeno. Recimo, u slučaju da čovjek nenamjerno iftari, da popije vode, pojede nešto, sve jedno, treba prekinuti čim se sjeti. Ono što je pojeo ostaje i on samo prekida sa jelom, sa pićem i nastavlja da posti. Kaže Božji poslanik Muhammed alejselam, to vas je Bog nahranio. I to je jasno. Samo prekinemo sa jelom, sa pićem i nastavljamo da postimo. Međutim, ukoliko čovjek svjesno pokvari post, znači ono što je zabranjeno, čovjek ne smije jesti, o tome nije priča, nego onome što je dozvoljeno da čovjek konzumira bez Ramazana, bez opravdana razloga, a reći ćemo i koji je opravdan razlog, ukoliko čovjek, u tom slučaju, treba to ispraviti i nadoknaditi, to se zove ovaj, u islamskom terminu ovaj kefaret. Znači, da naposti dan za dan i još kao kazna 60 dana za taj dan. 60 dana. Znači, kazne su jako velike, a dozvoljeno je iftariti se, dakle, omrsiti se, u slučaju da čovjek, ono što bismo rekli, baš dalje ne može. Znači, jedino u tom slučaju. Inače, olakšice postoje, slušao sam fino ovaj za one koji nisu u mogućnosti da poste. Dojilja, trudna žena, onda putnik na putu, ali dan za dan. Dana poste kada budu u prilici. Stara osoba. Ili ako ne mogu dana poste, onda ima, plati se fidija, to je da nahrani jednog ovaj siromaha za taj dan. Došao je neki čovjek Muhammedu alejhi selamu i žalio mu se, kaže da je pokvario svjesno post. I on mu kaže da tako, da posti, ne, kaže da oslobodi roba. To je bilo robovlasničko vrijeme tada. On kaže, ja nemam robe, ja sam siroma čovjek. Onda kaže da postiš dan za dan, znači ta jedan dan još 60 dana, kaže, ja ne mogu to da izdržim, ja sam nemoćan, slab sam. Onda kaže da nahraniš siromaha, kaže, nemam ni to. I on je uzeo jednu, tu je imao neku posudu hurmi, da ovo možeš ovo da podijeliš. Što će reći da se uvijek se umanjuje, olakšava, spušta, ali mora čovjek biti svjestan te greške koju uradio i na onaj način koliko je on u mogućnosti tu kaznu da ispravi koliko se može reći.
Efendi, opomenuli ste iftar. Možete li zbog pravoslavnih vjernika objasniti šta je to iftar, kada se daje i za koga se organizuje?
Ovako, iftar je, znači, ovako termin za, što bi poslanici rekli, oni kažu, za sufur kažu doručak, a za iftar kažu ručak. Ono vrijeme kada prekidamo post, a to je ono sumrak sa zalaskom sunca, to se zove iftarom i lijepo je, kako je preporučio Božji poslanik, iftariti sa hurmom i sa čašom vode, naravno, ako imamo. Organizujemo se, družimo se za iftar, to je svrha u stvari posta, da se što više sretamo, da razgovaramo, da sjelimo, da spremamo se, da zovemo jedni druge, to je posebno je danas potrebno u ovome vremenu kada smo nekako malo okrenuli leđa ni drugima i danas je posebno pokazalo se i to i zaista, da li zbog mogućnosti ljudi materijalne iftara imamo toliko da svaki dan bezmalo smo negde po tim iftara, znači ima i to svoju svrhu gdje čujemo ono što nas interesuje, uvijek neko bude tu od ovih vjerskih predstavnika da more da objasni, da pojasni što ljudima nije jasno u vezi posta i tako.
Osim tjelesnog, za obje vjere je duhovni post mnogo značajniji. Molitva, odlazak u crkvu ili džamiju. Evo, koji će prvi od vas o tome kaže?
Pa znate kako, to je dobro postavljeno pitanje, jer post za pravoslavne hrišćane je priprema. Kao što atlete imaju svoje treninge koji im pripremaju svoje tijelo za velika takmičenja, olimpijade i tako dalje, mi pravoslavni hrišćani kroz post vježbamo svoje tijelo, vježbamo svoju volju, pokazujemo Bogu da pripadamo njemu. I na taj način se pripremamo za ulazak u taj svetotajinski život crkve. Sve te tajne su jedne vidljive radnje kojima se ljudima na vidljivi način nevidljivo saopštava božanska blagodat. Dakle, imamo 7 svetih tajni, a u ovom slučaju mi se pripremamo za svetu tajnu Evharistije, odnosno za svetu tajnu pričešća, koju mi služimo čitave godine, nedeljom i praznikom i ostalim danima, u kojoj se ljudi susreću sa Vaskrsnim Hristom, primaju njegovo tijelo i njegovu krv, postaju njegovi satjelesnici. To je jedan već sada ovdje u istoriji iskorak budućih događaja. Dakle, oni događaja koje očekujemo, koje je Bog za nas već pripremio na kraju svijeta i vijeka i vremena. Dakle, mi na taj nevidljivi način već predukušavamo to buduće carstvo koje je Bog obećao onima koji ga ljube. I svetotajinski pred našim očima na liturgiji odigrava se čitava istorija svijeta, od stvaranja pa sve do onog drugog dolaska Hristova koje očekujemo i na kraju toga okušamo to carstvo nebesko. Zbog toga mi se i trudimo da svojim načinom života u prvom koraku, opet kažem, kroz post i molitvu, to je dakle fizička disciplina kojom vježbamo pored duše, vježbamo i svoje tijelo, da tijelo lakše oslobodimo od strasti i grešnih navika i tako dalje, da bi lakše božanska svjetlost dotakla se našega uma i kroz naš um polako da sađe u naše srce. Dakle, da se pričestimo Bogom i da se sjedinimo sa njime. Da taj život budućega vijeka već ovdje na zemlji zagrlimo i zavolimo i da tim životom živimo. A tim životom ne možemo da živimo bez bližnjega, to ne može da bude nešto što je samo naše, nego vječni život je nešto što možemo da živimo samo u odnosu sa bližnjima. Zbog toga je crkva zajednica Boga, anđela, svetitelja i nas ljudi ovdje. I kad kažemo crkva, podrazumijevamo po time neku građevinu, na primjer Đurđeve stupove ili ovaj hram ovdje, to je hram. A naš narod kaže crkva upravo na neki način objašnjavajući šta je namjena toga. Jer se tu dešava ta tajna crkve, sjedinjenja neba sa zemljom. I to je svetotajski, to možemo prihvatiti samo vjerom. A vjera ili ima ili nema, ako je nametnuta, ne daj Bože, ako je prekršena ljudska sloboda, onda tu više nema govora o vjeri. Tako da na taj način sebe pripremamo za neke mnogo bitnije i bolje stvari.
Efendio, molitva i odlazak u džamiju, koliko je bitna, posebno u ramazanskom postu?
Vidite, mi u islamu postoji pet temelja vjere. Prvi je šehadet, s kojim čovjek, musliman, vjernik, živi i umire. Veoma je bitno da umre sa šehadetom, a što znači, ja vjerujem da je samo jedan Bog. I vjerujem i izjavljujem da je Muhammed a.s. posljednji Božji poslanik. To je prvo. Drugo je obavljati pet puta dnevno molitvu, klanjati pet dnevnih propisanih namaza, dakle, Kur'anom definisano, znači fars, stroga obaveza. Na treće mjesto dolazi post, ovaj ramazanski. Mi pored ovog posta imamo i druge postove koji nisu obavezni, ali zato slijedi nagrada za njih. Ali je danas priča o ramazanskom. Poslije toga, na četvrto mjesto je zekat, odnosno izdvajanje za siromašne, za potrebne, 2,5% od imovine koju smo u toku godine stekli, zaradili i tako dalje. I na petom mjestu dolazi hadž za one koji su u mogućnosti da obave hadž, da pođu do, je tako, na Meku, u Meku i Medinu, i oni su u obavezi ako imaju materijalne mogućnosti. To je ti pet stubova vjere, a srednji od njih je post o kojem danas pričamo. Odlaženje u džamiju na molitve za muslimana i muslimanku obaveza, jer to je jedan od najjačih stubova vjere. Ko nema namaza, ko ne održava te molitve, njegova sva ostala dobra djela, nije priča o lošima, zna se gdje im je mjesto, ona su tanka, slaba su. Zbog čega? zato što čovjek treba činiti dobro u ime Boga. U ime bilo koga drugoga, ako čini dobro, onda to vodi ka oholosti, ka samohvalisanju, reklami. Ako je u ime Boga, ono, ko svija se kaže, daj desnom da ne zna lijeva. A ako vam neko nešto udili pa traži reklamu, taj nije radio u ime Boga, nego je radio u ime ovoga svijeta. A Bog, Muhammed al-Islam kaže, odnosno Bog dragi kaže, ako hoćeš nagradu od mene, evo ti. A ako hoćeš nagradu od naroda, eto ti. Razumijem? Ima jedna molitva koju mi svakodnevno učimo, kaže Rabbena, Atina i tako dalje, kaže Bože moj, daj mi dobro i na ovom i na onom svijetu. Jer, a mnogi traže samo dobro na ovom svijetu. A možemo tražiti i na ovom i na onom. Zato je molitva u mjesecu Ramazanu posebna. Tada su aktivnosti naše na većem stupnju da radi tog zajednička molitva je 27 puta vrednija kod Boga upravo radi toga da bismo se okupljali, da bi pitali treba li ti nešto, brate, imaš neki problem, da bi se popila, dobro, nema kave u toku dana, ali drugim danima ima i taj razgovor. I da bi se ljudi međusobno pomagali i družili i tako dalje. Evo mi danas čekamo samo ovo da završimo, 300 ovih paketa pomoći. Stiglo nam je toliko vreća brašna, sve to treba danas i sutra razdijeliti i to je između ostalog što ide uz ovaj post. Jer post treba danas duhovno osnažiti, da od nas, rekoh malo prije, i da u nama izgradi ličnost. I svi putevi na kraju vode ka Božjem zadovoljstvu. Mi vjerujemo kao i svi da smo na ovome svijetu u stvari samo da bismo brali plodove onoga što smo ovamo posijali, jel tako? I zato smo ovamo 50-100 godina, ne bitmo li tamo vječno. I onda ne razumijem ljude koji previše trče za ovijem dunjalukom, za ovijem svijetom, a kažu da vjeruju u onaj drugi svijet i u Boga. Znači, malo se pripremamo za taj susret sa našim gospodarom. Eto, između ostalog, i post je jedna od tih semenki koje sijemo da bismo tamo ubirali, ako voda, plodove.
Efendi, upravo ste pomenuli broj 27, a ja sam pročitala da je 27. noć u Ramazanskom postu veoma bitna. Šta ona zapravo znači?
Pa, ono je i zbog te noći na neki način i propisan post. Jer 27. nego u noći Kadra, zove se noć Kadra, je počela objava Kur'ana. Sad, mi nismo sigurni da je to 27. noć, to je ostala jedna tajna, Muhammed alejhi selam je znao, ali je onda rekao da je u zadnjoj trećini Ramazana počela objava Kur'ana, pa su ga drugovi njegovi ashabi pitali, pa koja je, pa šta je, pa je na osnovu njegovog razgovora sa njim, onda je rekao tražite noć u zadnje dvije noći neparne. Da. I neko je njihovo razmišljanje bilo da je to najvjerovatnije 27. noć. Da. Ali je po pravilu preporučeno da tu noć tražimo, a kako to da je tražimo? Znači, da budemo Boga svjesni svo vrijeme, da se Bogu molimo, da što više dijelimo milostinju, jeli, sadaku, da samo dobro da činimo na svakom koraku, jer kaže, ne znamo, nismo sigurni, pazite, te mudrosti, mogao nam je reći, to je ta noć, tačka, i mi tu noć budemo ono kako treba, ostale noći, jel tako, odmaramo. E, ovako je da nam je neki desetak noći da tražimo tu posebnu noć, za koju kaže da je bolja od 1000 mjeseci, što ovamo podijeljeno, sabrano dolazi oko 83 godine. Ako čovjek tu noć nađe i čini dobro u toj noći kao da je činio 83 godine. S druge strane, mi često put vjeru malo shvatamo površno, pa kaže, dobro, ja ću onda ovo ovako, znaš, moram i da postim, nije ona,
i dobro, samo,
samo tu noć, sve da dam, da delim, da klanjam, da ono, da, ne, to se ne odnosi na te, to se odnosi da naš čitav život bude da vjerujemo Boga, da klanjamo pet dnevnih namaza, da milostinju dijelimo. Milostinja se u islamu puno preporučuje, jer kaže, kada će na sudnjem danu čovjek biti proživljen, čovjek će reći, Bože, vrati me, kaže, samo još malo, kaže, ne može, vrati me samo još jedan dan, eto, a ne, jedan me, kaže, minut vrati, Bože, ma, kaže, ne može, naže. I kad ga je pitao, a zašto, znaš, šta bi radio, kaže, dijelio bi sadaku, dijelio bi milostinju, ne kaže ni da bi klanjao, ni da bi postio, ni da bi, nego milostinju. To je, ja mislim, ko svi vjera, nijema svi nas ovdje koliko je dvije, ali ta milostinja preporučena za zdravlje, ja čujem da se čine vakufi, hajrati, odnosno zadužbine za zdravlje ovoga ili za dušu onoga. E, to je propisano i lijepo i to se u islamu posebno čini. Recimo, mi smo imali ti zadužbine ovdje, bile pola ove glavne ulice, eto, neka se i to zna, ne sa pola, ne znam, ali jedan veliki dio, to sve bile zadužbine koje su ljudi činili, tako se Božje kuće, jeli, održavale na taj način, ljudi su to uvakufili za, za predušu nekog, za zdravlje nekog, i to je vjera isto.
Očestati je, kao što sam Efendiju pitala za 27. noć, vas bih pitala da nam govorite o Velikom petku koji se smatra najtužnijim danom u godini kada je hrišćanstvo pitanje.
Pa jeste, zapravo čitav ovaj period od 40 i koliko, 8-9 dana je, zapravo 40 dana u prvom redu je priprema za tu veliku nedelju u kojoj se molitveno spominju i svetotajinski proživljavaju te spasonosne, ta spasonosna dešavanja koja se odigrala prije 2024. godine u Jerusalimu, kada je Bog svoga sina dao za život svijeta. Dakle, toga dana na Veliki petak ljudi su zaslijepljeni mržnjom i zloćom i zavišću, uljuljkani u starozavjetna pravila koja su oni prilagodili svojim potrebama, nisu prepoznali da je Hristos Mesija, Boži poslanik i spasitelj svijeta, i oni su njega razrpeli. Na taj način je izvršena ta krsna žrtva gdje je Hristos svoj život položio za mnoge, da bi uništio grijeh i da bi u krajnjoj liniji uništio smrt, a vjernima da bi darovao život vječni. Ta tajna se je desila na sveti Veliki petak i možemo reći da je to najtužniji dan istorije roda ljudskoga, koji mi čitav dan taj provodimo u hramu, u molitvi. A zapravo već ta tuga i ta tišina Velikoga petka najavljuje radost Vaskrsa. To je taj događaj za koji smo se pripremali i to je ta Pasha, Pesah, prelazak iz smrti u život. Zapravo i Hristovo stradanje desilo se uoči Pashe, kao što u Svetom pismu kaže, pošto je ta subota bila veliki dan za Jevreje, odnosno te subote je bila Pasha, Jevreji su zamolili Pilata da skinu tijela Hrista i još dvojice razbojnika raspeti sa njime, da ih polože u grob, i na taj način Hristos je dakle iz groba u tu subotu je odmarao u grobu. Također ima ta Velika subota, ima posebno bogoslužbeno mjesto u pravoslavnoj crkvi, zapravo mi tad obavljamo saborna krštenja, bude po nekoliko desetina ljudi koji kod nas u manastiru prime se tu tajnu krštenja, i na taj način i mi ikonizujemo i predstavljamo da su ti ljudi koji su živjeli daleko od Boga, dakle nisu bili kršteni, nisu bili u zajednici vjernih, oni prelaze iz smrti, jer život van Boga, možemo slobodno reći da je smrt, dolaze u Božju blizinu, a to je ulaze u život. I to je dakle vaskrsenje. Pored toga što mi koji smo vjerni, kroz ovaj post smo se trudili da smirimo tog greholjubivog čovjeka u sebi, da taj umre u nama grešna želja da bi vaskrsao čovjek koji želi da živi sa Bogom i po Božijim zapovjestima. Zapravo to jeste smisa ovoga posta. Svaka nedelja ima neku svoju molitvenu uspomenu. I u tom smislu, do zadnje nedelje posta strasne, kada već ostavljamo tu priču o ličnom pokajanju i tako dalje, od cvijeti, dakle, do Velikog petka i do Vaskrsa, akcenat je samo na Hristovim stradanjima i na njegovom svjetlom vaskrsenju. Mi to, naravno, bogoslužbeno praznujemo, ko dolazi na sveta bogosluženja, onda to vidi i osjeća, jer se na jedan neponovljivo, ono što je desilo se u istoriji, Duhom Svetim je moguće da se desi pred nama bogoslužbeno i da se u našim srcima zaista osjetimo dramu, težinu, a kasnije i radost tih spasonosnih događaja.
Kako je Veliki petak najtužniji dan, Vaskrs se smatra najsrećnijim danom. Da. Kako bi trebalo da se proslavi i koji su običaji vezani za ovaj dan?
Pa Vaskrs se u prvoj liniji proslavlja bogoslužbeno, dakle u hramu, i to je, kako kažu te crkvene pjesme, sveta i spasiteljna noć. Mi smo, hvala Bogu, evo već neko vrijeme ustanovili te ponoćne liturgije na Vaskrs, jer su mironosice koje su išle da u skladu sa tadašnjim vjerskim običajima mirom pomažu Hristovo tijelo koje je bilo položeno u grobnici, i one su vidjeli da je kamen odvaljen od groba. I kad su ušle unutra, vidjeli su da njegovo tijelo nije tu i vidjeli su anđela koji im govori da je Hristos ustao iz mrtvih i da idu da jave Petru i ostalim apostolima. Tako i mi, poput žena mironosica, bogoslužbeno vršimo spomen uveče, dakle u ponoć, nastupa Paska, nastupa Vaskrs, a za nas je to prije svega pričešće. Kroz svetu liturgiju praznujemo, dakle, svaki događaj bogoslužbeno. Rekao sam već da tu svi su događaji od postanka svijeta do kraja, a i liturgija ikonizuje vaskrsenje, vaskrsenje Hristova, ali i naše vaskrsenje. Jer kad smo u zajednici sa Bogom, onda smo mi samim tim i vaskrsli. Običaje narodne više manje svi znamo, da se farbaju jaja, da se tog dana organizuju porodični ručkovi, susreti, i u toku ovog posta efendija je lijepo govorio o dobročinstvu i tako dalje. Naravno, upoznati smo da je to za muslimane i za pravoslavne i zapravo negdje u biti svake vjere da činimo dobro, milostinja, dobročinstvo, međusobna ljubav, sve te lijepe osobine se afirmišu. Međutim, mi smo ljudi koji smo slabi sa voljom, slabi smo sa pažnjom i tako dalje, i zbog toga mi imamo često te višednevne postove. U toku nedelja imamo jednodnevne, pa imamo nedelja je za nas hrišćane mali Vaskrs. Na taj način svakodnevno pobuđujemo ljudsku volju i pobuđujemo ljudsku pažnju da opstanu i istraju na tom Božijem putu, da bismo na taj način ugodili Bogu, a Bogu ne možemo ugoditi bez bližnjega. Osobito bez onih koji su u nekim nevoljama i koji su potrebiti, jer ako čitamo Novi Zavjet vidimo da Hristos poistovjećuje sebe uvijek sa nekim ljudima koji su bili u potrebama.
Efendijo, kada se završava ramazanski post i koji su običaji tokom proslave Bajrama?
Ove godine je ramazanski post, mislim da je 9. ovoga aprila, 10. aprila je prvi dan
Bajrama,
dakle prvi dan praznika, i mi praznikujemo, ne svetkujemo, odnosno ne slavimo, ću reći, jer samo Boga slavimo i njemu samo slava pripada, a ljudima ne. Na taj način što, poznato je to svima, ništa posebno, ono što bismo trebali, kako je rekao onaj, kaže, meni je Bajram uvijek kad mi je puna sofra. posle obavezne, jeli, muškarci idu u džamiju na jutarnju molitu, na Bajram namaz, sabah i Bajram namaz, poslije toga ovako jedan lijepi običaj da se posjete mezarovi, grobovi naših. Ali to, tu ću malo da se osvrnem, mi više njih posjećujemo radi sebe, nego radi njih, jer oni su svoje ponijeli sa sobom. Ali radi sebe, da bi sebe podsjećali na to da će oni sutra. I na jednom, ovdje u Bioči, jednom mezaru na grobu stoji mali nišan, kaže, posmatraču groba moga, jednaki smo skoro oba. Juče sam ja bio taki, sutra ćeš ti biti ovaki. Znači, danas obilazimo groblja, posjećujemo se porodično, darivamo djecu od Ive, roditelje i tako dalje, neka pažnja posebna, naravno i te sofre su obilnije koliko se može, to je uglavnom, a isto je ukoliko je potreba nekom nužno, opet je dozvoljeno, znači taj dan da i da radi, čak to ljudi ne znaju. Jer mi kad je da se slavi, onda smo uvijek tu, kaže, Bajram je, ne Bajram je, znaš. A ja...
Znači, dozvoljeno i da se radi na Bajram.
Za onoga koje u potrebi. Ako je u situaciji da nema, da će da propade neki veliki posao, nebitno. Vidite koliko Bog dragi misli o svemu nama. Ne traži Bog kod nas da mi njemu po svaku cijenu njega gotivimo i njemu da se klanjamo ako će ovamo nešto da nam propadne. Ne. Zato čovjek treba da se pripremi za Bajram. Sve što može da odradi. Tako je isto i oko posta. Kaže, pitanje je da li onaj koji radi teške fizičke poslove dužan je postiti. Dužan je postiti. Dužan je postiti, ali zato se treba pripremiti za post, pa ako možeš da uzmeš godišnji odmor, neplaćeno, ne znam, razumijete. E, tako je i sa Bajramom. Znači, obiđu se mezari, obiđu se porodice, druži se, ali na prvom mjestu molitva oslobođenja nije smo Bogu. Dakle, i dalje odlazak u džamiju ili svojim kućama, sve jedno, to je uvijek, to je konstantno, dok smo živi. Molitve, odnosno namaza, čak ako smo i u bolesničkoj postelji, čak i ako ne možemo da stojimo, čak i ako ležimo. Zato sam u početku rekao da bez namaza, bez molitve, nikako, sve drugo je jako malo i tanko i slabo.
Efendio, mediji su pisali dosta o tome, ali ja bih ipak za kraj našeg razgovora osvrnula se na vaše prijateljstvo sa pokojnim protom Draganom Ristićem i govorom nad njegovim odrom. Da li je to poruka svima nama kakvi zapravo ljudi treba da budemo?
Hvala vam, ali ja zaista ne mogu da vjerujem, ja to svakom kažem i na ulici i kući i ovdje, čemu to toliko, vjerujte mi. Da sam samo jednom preslušao i to u početku. Ja ne mogu, niti otvaram ove...
Ja sam lično bila zadivljena vašim govorom.
Ne, nemate zbog čega biti zadivljeni. Ništa nije tu, ništa posebno bilo. Ja sam to negdje rekao, da li u ovoj televiziji, pa ne. Došao sam, da sam ja otišao, da sam svoju dušu predao Bogu, pa isto bi došao i dalje, možda bi neko rekao, hajde, obrati se i to nebitno. Verujte mi da nemam riječi. Čime se mi kažemo da smo vjernici, a lažemo. Mi kažemo da se volimo, a lažemo. Puno lažemo. Kad laž iskorijenimo, puno će nam biti bolje. Jer da se ne lažemo, ne bi bilo ono, sad da ne kažem hit, ne znam, društvenih mreža, šta je to, ljudi moji, šta je to? Jer jednom se Bogu molimo.
Da.
Pa i da se molimo desetojice. Ajde, ljudi, pogledaj. Sad mu skini ovu odoru, niko neće zna da je sveštenik ili meni obučinjam. Od Boga smo. Čemu to? To Bog nije dao. to zle duše stvaraju i zle duše u čovjeku, a čovjek samo prikazuje. Mi, ako hoćemo fino društvo, moramo u ljudima samo tražiti dobro. Svi ljudi u sebi imaju dobro, ali lažemo puno. I predvodnici lažu i obični narod laže. Ja mislim da je o tome bilo najpreče pričati. Puno se. Jer kako? Kako? Ja još sreo, 40 godina sam imao ovdje, još nisam upoznao čovjeka da kažem, joj kakav ono nacionalista, onaj mrzi sve muslimane, ona, ja takvog čovjeka sreo nisam. Odakle se sad pojave oni što bi rušili, što bi, ili kad dođe rat pa pale pa konju? Odakle su ti ljudi? To su oni koji su mi jučer govorili, ubrat, ja sam ti brat, a kad čim malo zapuhaju neki loši, to vam ne konje i ubija. To ja ne mogu da shvatim. Razumijete? To ja ne mogu da shvatim. To znači, od porodice ide, trujemo djecu sa kakvim pričama, kao da smo mi neki, nijesmo. Nijesmo, pred Bogom samo dobra djela. Bog je mogao da dade svi da budu kao onaj prvi što je bio i gotovo. Da nema ovaj, i onda smo svi isti. Ali šetan i đavo bi uvijek ušao među nama. Pa rodi majka, otac i majka, dva sina, a kad ih dijele, oni oči da povade oko čega? Oko stope zemlje, oko nečega. Znači čovjek bi uvijek našao razloga. Nego ljudi kažu, zašto je Bog dao više vjera, pa se sad mi koja vjera. Ja taj problem nemam. Apsolutno, ja lično taj problem nemam. Ja gledam njega, vidi, ja sam sad neke lijepe stvari čuo tu, razumijete. Vjerovatno i on od mene li će čuti tako, da. Ja tako to posmatram, a neko neki rivalitet na ovoj zemlji. Ko smo mi? Mi smo samo jedne mušice, jedni crvi, ništa. Toliko je veliki ljudi prošlo ovom zemljom koji su više zaboravljeni, ali koji su zapamćeni. I oni veliki zlikovci pa se pamte po tome, ili oni dobri, evo čovjek je napravio ono zovemo Bakumska kuća, ono nije objekat neka vrijednost, ali on i dan danas stoji i pominje se čovjek po njemu, znači ili te pamte po dobru ili po lošu, ono srednje se zaboravlja i treba da se zaboravlja, ne daj Bože kad bismo sve pamtili, ali ako treba neko da nas pamti, neka nas pamti po dobru. I ja sam tako pošao i to je moje bilo iskreno, ja ne vidim tu zašto to, zašto ja. Vjerujte mi, umrijeću, meni nije jasno zašto ratovi, zašto mržnja, zašto to, kad svi idemo u zemlju.
Oče, ostati je vaša poruka za kraj našeg razgovora vjernicima i slušaocima koja bi bila.
Pa eto, Efendija lijepo sada govori o njegove su riječi zaista melemne, a ono što nas raduje i što nam je drago je da njegova djela idu ispred riječi, sve što smo uvaženom Efendiji čuli. Govori u prilog tome da on jedan Božji sluga, što je i posvjedočio dolaskom na sahranu počivšeg oca Dragana, i zapravo to je bio jedan lijepi ljudski čin vjernika. Vjernik je uvijek pozvan na ljubav, ne na toleranciju. Tolerancija je izraz ovoga vijeka i ovoga svijeta koji je pogrešan, dakle mi nekoga tolerišemo zato što ne možemo da ga isključimo na neki način. To je stran izraz za vjernike. Za vjernike pravi izraz je ljubav, zajedništvo, poštovanje, uvažavanje, dobročinstvo i tako dalje. I upravo to je i poruka, čini mi se, svake vjere na ovoj zemlji, da širimo međusobnu ljubav. I ovi postovi i svi praznici i tako dalje opominju nas na to. U prvom dijelu mi imamo neki običajni dio, imamo bogoslužbeni dio, a sve nas to upućuje na međusobnu ljubav i na zajedništvo, na dobročinstvo, da praznik bude praznina od te naše neke svakodnevnice koja je često ispunjena netrpeljivošću, zavišću, nekim lošim stvarima, a da bude punoća Božje milosti i naše međusobne ljubavi.
Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
Hvala.
Emisiju Hronika grada realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. H hronika grada.
Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.